Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, час денної катехези настав, в студії Веницький Сергій, і сьогодні з вами буде отець Володимир Кусніш з циклом програм, присвячених біблійним постатям. І сьогодні у нас в об'єктиві пророк Осія, який є дуже цікавою постаттю для розгляду і детального аналізу. Отож, отче, я вас вітаю, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Отже, на які акценти ви б хотіли зосередити нашу увагу в часі вашої катехези?
Ну що ж, тема катехези – загальна тема постаті Старого Завіту. І ми приглядаємося ближче до відомих людей, про яких говориться в Старому Завіті. В даному випадку Осія – це один із авторів Старого Завіту, не просто постать, але одночасно і автор. І тому будемо пробувати подивитися на нього, хто він такий, яким чином він говорить про Господа Бога, але більше про те, ким був пророк, може сказати його творчість, тобто те, що до нас дійшло, те, що він пророкував. А акцент я покладу на особливість книги Осії, тому що у Осії є певний елемент, який, можливо, ну неможливо, точно повторюється у інших пророків, але який дуже особливо випуклений так у Осії і у інших пророків, це лише наслідування того, що Осія започаткував, а саме спосіб говорити символічно мовою про відносини Бога із людьми, використовуючи образи подружжя. Ось це дійсно може буде таким основним акцентом відносини в подружжі між чоловіком і жінкою, і Осія переносить це на відносини Ізраїля із Богом.
Я так розумію, там будуть основні акценти і довкола його одруження на блудниці Гомер. Часто коментатори Біблії намагаються це якось інтерпретовувати в контексті відношення Ізраїлю і Бога, що Господь Бог не відкидає навіть блудниць.
А, не відкидає навіть блудниць. Ну, не думаю, щоб тут йшлося про те, йдеться, але дійсно, то не те, що пробують, а це чітко інтерпретують, так, ось ці відносини Осії із його дружиною, як відносини Бога з Ізраїлем, тому що так воно й було задумано, це чітко у книзі Осії проглядає. Він пише в двох площинах, говорячи про своє подружжя, про відносини зі своєю дружиною, одночасно ми це повністю 100% відносимо до Бога і Ізраїлю. Але спочатку, може, хто такий пророк Осія, коли він жив і чому, власне, в такий спосіб він говорив. З пророків ми розглядали, говорили про Іллю і Єлисея, двох великих пророків 9 століття до Христа, але ті не залишили ніяких книг після себе, є лише історії про них. Ми не маємо збірок пророцтв. Тобто це пророки ще якби давнішої епохи, а от уже від Амоса, попередника Осії, починається епоха пророків, книги яких ми маємо, так званих пророків-письменників. І ми говорили про Амоса, це середина, так зрубша середина 8 століття до Христа. І Осія майже сучасник, дещо молодший від Амоса, 8 століття до Христа, друга половина. Причому обидва ці пророки зв'язані із Північним царством. Знаємо, що тоді Ізраїль був поділений на Північний і Південний. Північне царство було наслідком схизми 10 колін Ізраїля, яка відбулася після смерті царя Соломона. І коли жив Осія, ця ситуація триває вже близько 200 років. А Південне царство, тобто Юда, там царювали нащадки царя Давида, тобто династія Давида. В Північному царстві царі змінювалися, династії змінювалися. І Осія живе у епоху, коли починає відчувати сильну загрозу для існування самого Північного царства. Слід сказати, що і Осія, і Амос пророкували у контексті, власне, Північного царства, тобто скеровували своє послання до людей, які жили у Ізраїлі Північному, а не у Юді, не в Єрусалимі. Бо всі наступні пророки, вони осцилюватимуть довкола проблем Єрусалима. А ось ці два перші, чому саме? А тому, що тоді ще Північне царство існувало, а незабаром воно зникне. Це одне. А друге, тому що Ізраїль Північний, поки він існував, він був набагато більший від Юди. Ну, 10 колін проти одного коліна Юди, хоч би так статистично. Та? Але і з історії знаємо, з історії позабіблійної також, про те, що це було царство, з яким рахувалися і на міжнародній арені, і воно мало свої впливи. Тобто це там жила більша частина народу Ізраїля. І ось там пророкує Осія. Амос, про якого ми говорили перед тим, помічав передусім проблеми, які зв'язані із, можна таке ключове слово, і ми його вживали, зі справедливістю, з відсутністю справедливості у відносинах між людьми. Він був дуже соціальним пророком, він бачив бідних, які щораз більше убожіють, і багатих, які щораз більше збагачуються. І бачив, що це збагачення – це не результат чесної праці, а результат обману, визиску і так далі. І ось вістря своєї критики він скерував проти цих явищ. У Осії вже будуть інші акценти. Осія жив чуть пізніше від Амоса, і він, як я вже сказав, відчував вітер змін, великих політичних змін. Була держава Асирія, імперія, потуга якої незрівнянно більша за потугу Ізраїля. І вона якраз тоді розросталася і створювалася держава імперського типу. Поглинала одне за одним всі маленькі держави довкола і посувалася в сторону Єгипту. А щоб посунутися в сторону Єгипту від Асирії, Асирія – це приблизно північ сьогоднішнього Іраку, скажімо такі, якби колиска Асирії, її етнічні території, і вона посувалася в сторону Єгипту. Зрозуміло, що вона посувалася через Палестину. Палестина була на дорозі. Ізраїль стояв на дорозі, і всі це розуміли, що так чи інакше те буде з тою Асирією боротися. І ось у цьому контексті політичному, непростому, живе Осія. І він бачить, як Божий пророк, велику потребу віри до Бога. Тому що немає іншого порятунку для народу, тій ситуації загрозливій, як тільки Господь Бог. А що він бачить? А те, що володарі Північного царства ізраїльського пробують це владнати за допомогою різних політичних комбінацій, союзів, пробують об'єднуватися з іншими маленькими державами, щоб ставити чоло Асирії, і інші, або часом пактувати з самою Асирією. Але все це далеко від віри і від Бога, покладаються на власні сили. І є ще одна річ. Коли треба покладатися на Бога, на Господа, на того, який Ізраїль віддав цю землю, який його тут поселив, не можна ходити у релігійні компроміси на кшталт всякого роду синкретизмів. А це було практиковане в Північному Ізраїлі. Ось, і ось це було основним предметом критики Осії. ідолопоклонництво. Амос не відчував так гостро цієї проблеми, він займався чим іншим. А от Осія звертає свою увагу на невірність Ізраїля Господу. Власне, у цьому релігійному аспекті Ізраїль, ну, північний Ізраїль вірив, знав, що його Господом, його паном, його владикою, його Богом є Бог, є Господь, той, який його вивів з Єгипту, але одночасно, як то кажуть в народі, чому б не поставити і чортові свічку і не молитися до інших богів, які традиційно культ яких ще десь там був, тих старих хананейських чи інших. Тобто це було абсолютно проти умов Синайського завіту, проти того, до чого Ізраїль свого часу перед Богом зобов'язався. Осію це болить. І це основна його тема. А тепер, хто він такий? І ось тут, на відміну від Амоса, ми взагалі нічого не можемо сказати про нього. Ну, там за винятком зазвичай пророка представляють от першому рядочку його книги пророчої, так? Пророк такий, то тут навіть немає імені його батька, чи з якого міста він походить, на відміну від от Амоса, ми там маємо певні прив'язки. Знаємо, що Амос був в сільської місцевості, займався землеробством і тваринництвом. Там його Бог від тої професії взяв до пророкування. Щодо Осії навіть таких скупих відомостей не маємо. Він просто відразу входить, і ми бачимо його як уже сповнений пророк. Про інших пророків часом говориться, про їхнє покликання. Є фраза на кшталт «те, що Бог вибрав мене ще в лоні моєї матері», чи там слова Господа до пророка про це. Тут у Осії чогось такого теж не маємо, але бачимо, як він говорить. Бачимо, яким чином він звертається до Ізраїлю. І тут дослідники книги Осії звертають увагу на те, що фактично Осія, можливо, ну це важко судити, так, якусь таку статистику дійсно там порівнювати, але можливо дійсно є одним з таких найбільш пророчих пророків, що я маю на увазі. Те, що коли читаємо його книгу, ми фактично бачимо весь час Слово Господнє, Слово Господнє. У інших пророків часом буває, пророк говорить щось про себе, є якісь біографічні вставки, які написані були учнями пророка, потім вставлені в цю книгу, і ми читаємо в третій особі про нього, так? У Осії ми фактично бачимо його як інструмент Божого Слова, інструмент Божого мовлення. Він увесь в тому, що говорить Бог. Навіть, я вже тут щоб не буду давати якихось конкретних прикладів, але читаючи книгу, можна помітити, бо часом переклади це трошки згладжують, але так в оригіналі перескакування дуже неприємне для перекладачів, правда, вони не знають, як це на це реагувати, але є перескакування від третьої особи до першої в межах одного речення. Так що Бог говорить і Осія, якби ось ці слова Бога і Осії покриваються. Фактично Осія – це глашатай Божого Слова. І ось це якби симбіоз Осії, його внутрішнього світу із тим, що Бог хоче сказати своєму народові, можливо, в цій книзі найбільше з усіх пророчих книг можна відчути. Так що ось такий Осія, такий Божий пророк із такою силою. І яким чином він береться до представлення тої проблеми Ізраїлеві, а саме культу чужим богам. Він використовує, і це представлено в кризі Осії, як фактично прямий наказ Господа Бога йому, він використовує аналогію з тим, що він сам переживає у своєму подорожі. Я вже відразу тут, може, зазначу, бо хто має книгу ось перед собою, той може побачити, ця проблематика зосереджена в перших трьох розділах. Він починає якраз з цього, із цієї метафори подружнього життя, як відносин Бога з Ізраїлем. Бо далі, від четвертого розділу, у нього зберігається та ж тематика, тільки він її вже розвиває інакше. Маємо на початку прямий наказ Господа Бога ось її одружитися із блудницею. І потім всі проблеми, які з цього виникають. Наказ Бога так, щоб Осія, життя його, стало знаком для Ізраїлю, дивлячись на нього, щоб люди собі уже ось цей, цю паралель із його життя, паралель, яку сам же Осія і пояснює, проводили із їхнім життям, їхнім ставленням до Господа Бога. І я, може, на початку скажу те, чим зазвичай завершують аналіз книги Осія чи цієї окремо взятої теми, а саме, чи дійсно в його житті щось таке було, чи він одружився на блудниці. І тут коментатори діляться щодо більш скептичних, чи таких, які дослівно це приймають. Деякі приймають дослівно, кажучи так, ось я відчув, мав Божий наказ, одружився із жінкою легкої поведінки чи схильної до блуду, і потім використати, щоб використати це для повчання народу. Інші навпаки говорять, що не кончиться був прямий наказ Бога, ось я відчував потребу і наказ від Бога говорити Ізраїлеві про його гріхи і проблеми, які переживав у своєму житті, використав, щоб підкріпити ось це своє пророче слово. Інші навпаки кажуть, що це фактично чистий такий літературний прийом, який використав Осія, можливо, в його житті не було нічого такого, але він використав цю метафору, щоб знову ж таки провести ось це своє послання. Знаєте, тут важко визначитися, тому що кожен так підкріплює вагомими аргументами свою точку зору. Але в кінці кінців, як ми би не підходили, чи ми би бачили в цьому чисту метафору, чи дійсно той факт, що Осія у своєму житті все це насправді пережив, це не має значення. Читаючи книгу, кожен, хто читає цю книгу, дуже чітко зрозуміє, незалежно від того, наскільки воно покривається з реальним життям пророка Осії, його відносинами з дружиною, воно, сила цього послання, пророчого слова, абсолютно не зменшується. Воно чітко зрозуміле те, що Осія, як Божий пророк, хотів сказати Ізраїлю.
Отже, якщо дозволите, просто у нас програма вже підійшла до екватора, це значить, що активним чином ми би хотіли долучити наших слухачів до катехези. Ви, будь ласка, дорогі, телефонуйте за нашими студійними номерами телефону 044-577-56-45 або 46. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також, дорогі слухачі, знаю, що користується певною популярністю наш скайп, де є вже дуже багато наших слухачів, які пишуть до нас запитання. Так ось адреса в скайпі для тих, хто хотів би під'єднатися, наступна. FM латиницею 68-69. Ще раз, FM латиницею 68-69. Будь ласка, долучайтеся. І також у нас є ще відома вам соціальна А мережа, де Радіо Марія є вже давно, це Фейсбук, просто Радіо Марія, думаю, швидко знайдете. Пишіть одразу або на стіну, або у повідомлення свої запитання, обов'язково передамо ваше запитання отцю Володимиру Кусніжу, який, нагадую, сьогодні читає нам катехезу з циклу «Апостаді Старого Завіту» і в об'єктиві, в конкретній програмі «Пророк Осія». Дуже цікавий образ. Отже, і тут до вас прийшло запитання перше через скайп від нашої пані Наталії, яка говорить наступне, просить вас пояснити засудження Осією культу тельців. Ось так вичитала пані Наталія. Що це означає засудження?
Засудження культу тельців є, думаю, що мова про культ у Бетелі. Бетель – це святилище, храм на півдні Ізраїлю, ну майже на межі із Юдою, того Північного царства, який виник відразу після схизми північних колін, ще за Єровоама першого, того першого царя Північного Ізраїлю. Культ Господу центральний був в Єрусалимі. Там збудований храм був. Соломон збудував центральний храм. І коли північні коліна відділилися, то подбали про те, щоби мати і в себе якийсь центральний храм, царський храм, і це був храм у Бетелі, і там спорудили тельця, а і тут паралель з тим тельцем, який євреї, виходячи з Єгипту, спорудили, правда, Аарон свого часу, поки Мойсей барився на горі Синай. І у вигляді того тельця віддавали честь Господу своєму Богові. Тобто, ніби теоретично вони не зрадили Богові, але з другої сторони, то, що того самого Бога почитали, але з другої сторони вирішили, що краще його якимось чином зобразити, чимось, що нагадує щось із земного. І в інших народів теж шановували богів під виглядом там зоомортними всякими зображеннями. І щось таке було. Тобто якийсь елемент уже синкретизму, вже відступили від тої заповіді не чинитиме собі кумира. І це про цей, напевно, пані Наталя культ говорить. І, звичайно, всі пророки категорично засуджували ось такого роду культ, який ніби і Господеві, але з другої сторони у формі, яка зовсім не складається в тебе. З вашого дозволу, я би пішов, можливо, щоб це все не було так чисто теоретично, по тексту книги Осії. І подивилися, як же він цю тему розвиває, крок за кроком. Це невеликий текст, і перші три розділи, їх дуже легко можна, дуже швидко проаналізувати, але, може, читаючи, відчуваємо якраз логіку самого пророка. Я опускаю перше речення, там де представлення пророка, хронологічні рамки, і від другого стиха, коли Господь почав говорити через Осію, він сказав до нього: «Іди, візьми собі за жінку блудницю і дітей блудних, бо край, покинувши Господа, тільки й знає, що блудувати». Ось перша фраза. І відразу є тут і проблема, і, з другої сторони, відразу чітко постановка питання. Візьми жінку-блудницю, бо край покинув Господа, тільки знає, що блудувати. Вже чітко поставлена паралель. Блуд жінки і блуд Ізраїлю щодо Бога. Покинув Бога, жінка-блудниця покидає свого чоловіка. Тобто вже від першого речення цей образ розшифровується. Ми не мусимо його розшифровувати. Чітко сказано, все, що буде говоритись далі про відносини Осії з цією жінкою, усе стосується відносин Бога з Ізраїлем. Маленька проблема, там потім не розв'язана до кінця, бо так ми не знаємо, чи ця жінка блудниця, яку він має взяти, чи вона вже була блудницею. чи вона мала лише схильність, чи вона ось ця її схильність потім проявилася лише у подружжі. Чітко так воно і не зрозуміло, але чи воно нам потрібне для зрозуміння того, що Господь хотів сказати? Ні. Отож, пішов Осія і взяв Гомер, дочку Ібраїма, завагітніла вона і породила йому сина. І Господь сказав до нього, назви його Єзреел, бо ще трохи я відомщу кров Єзреела на домі Єли та покладу край царству дому Ізраїля. Це ім'я, це долина Єзреел, є так, символічне ім'я, і там відбулося відбулося вбивство свого часу царя Ахава і його жінки Єзавелі, і потім ось я заповідає помсту за це вбивство, але воно трошки відходить від нашої теми, це якби збоку, а ось двоє інших дітей, які родяться від цього подружжя, вони вже чітко стосуються цієї теми відносин Бога з Ізраїлем, а саме вірності цієї ідеї монотеїзму. Завагітніла вона знову, породила дочку, і він сказав до нього, назви її непомилувана, так в українському тексті, у єврейському це «ло рухама», нелюбима, непомилувана, так, немила, бо я не буду більше милувати дому Ізраїля. Ніяк не прощую. А далі маленька вставка, а над домом Юди я змилуюся і спасу їх Господом Богом їхнім. Це я спасу їх ні луком, ні мечем, ні війною, ні кільми, а лише, власне, Господь їх спасе. Ось ця вставка про дім Юди, тобто про Південне царство, це, як говорять, пояснюють дослідники, пізніша вставка, актуалізуюча, яка вже це пророцтво Осії, яке мовилося до Північного царства, пізніше, в наступні століття, пробували актуалізувати до нової епохи, до царства Юди. Відлучила вона непомилувано, завагітніла знову, породила сина, і він сказав, назви його «Не мій народ». «Ло аммі» – «Не мій народ». Бо ви не мій народ, а я не ваш, тобто не ваш Бог. Ось у цих символічних іменах двох дітей непомилувана і не мій народ, зазвичай дітям давали якісь імена, які щось означали, якесь послання в собі нести, завжди якесь таке ім'я на сході, воно якось перекладалося, якась етимологія була, але ніхто не називав своїх дітей немилими іменами, некрасивими, гидкими, чи, скажімо, не мій народ, нелюбима. А ось, власне, Осія такі імена дає дітям, символічні, щоб показати, наскільки відносини Ізраїлю і Бога зіпсувалися. І далі, це був перший розділ маленький, і далі більший другий розділ, де є опис ось цих перипетій, відносин, Осії, складних відносин із своєю жінкою. І тут, дійсно читаючи це, на кожному кроці пам'ятаємо те, що Осія говорить про відносини з жінкою. Це символ відносин Бога з Ізраїлем. І я пропускаю, бо якщо хтось має перед собою Біблію, то може слідкувати, вірші, другий розділ, вірші 1, 2 і 3, тому що тут знову ж таки вони, це позитивне пророцтво для Ізраїлю, яке не зрозуміли в цьому контексті, і, можливо, або при переписуванні, знаємо, як такі книги пророків вони укладалися, це вже учні пророків збирали, те, що усно передавалося, укладали, і при цьому укладанні дуже часто могли бути якісь і перестановки, чи може не зовсім логічно. Ось цей фрагмент позитивного пророцтва, він набагато логічніше читається дещо пізніше, так що я їх пропускаю. І далі заклик до тих дітей. Логічне продовження першого розділу, це їх 2-4. Оскаржте вашу матір, оскаржте, бо вона мені не жінка, я не чоловік їй. Це повторення того, що було. Ви не мій народ, а я не ваш. Хочу сказати, що ми, можливо, так цього не відчуваємо, але коли в епоху Осії ось такі слова лунали, бо я не чоловік і вона не моя жінка, це не просто твердження, таке собі, яке стверджує, що між нами вже нічого спільного нема, але це ще і майже юридична формула, тому що дослідники от старожитності Ізраїлю і життя Ізраїлю в ту епоху патріархальну говорять, що тоді якраз формула розлучення, знаємо зрештою із завіт, із закону Мойсея, що розлучення мало бути, якщо чоловік розлучався з дружиною, а це був односторонній акт, тобто він їх відіслав, жінка не могла сама розлучитися, ініціював це чоловік, не хотів мати цієї дружини з тої чи іншої причини, то він відсилав її від себе, але при цьому мав дати їй розвідний лист. І, тобто офіційно це проголосити, щоб всі знали. І при чому там, як кажуть, мабуть, було просто дуже просто, так, дуже просте речення, де стверджувалося, що віднині така і така вже не є моєю жінкою, а я не є її чоловіком. Тобто це формула розлучення, офіційна формула. І дивіться, що було перед тим. Те ж саме говорить Бог про народ. Ви не мій народ, а я не ваш Бог. Розлучення чоловіка і жінки перекладено тут. Якби на розлучення, зірвання ось цих всіх зв'язків між Богом і народом. І знову ж таки, хто з ініціативою виходить? Бог з ініціативою виходить. І він каже, ви не мій народ, ви мене зрадили, ви пішли стежками інших богів. Я, можливо, так, ми дійшли до 4-го стиха 2-го розділу. Хотів би зазначити тут, що ось цей образ, де Бог є у вигляді, образ, де образом чоловіка є Бог, так, а невірної жінки є Ізраїль, може сьогодні здатися багатьом, особливо феміністично налаштованим особам за такі, ну, недобрі, а чому, наприклад, не взяти невірного чоловіка, який зраджує своїй жінці, правда, як Ізраїль. Так що, звичайно, що такого образу в стародавньому Ізраїлі вжити не могли. Не могли невірного чоловіка, тому що самого такого поняття невірності чоловіка тоді не існувало. Ну, дійсно, так воно було. І чоловік міг мати кількох жінок. Це було, не заперечувалося законом Мойсея, потім Ісус вніс це корективи, як ми знаємо, але патріархи, чи Авраам, чи Яків, ми знаємо добре також про мали жінок і наложниць. Тобто в цій ситуації поняття, що чоловік зраджує своїй жінці, взагалі як таке не було. А от жінка могла бути дружиною тільки одного чоловіка, зрозуміло тоді. І тому, якщо йшлося про зраду, то тільки жінку тут пророк міг використати. Цей образ жінки, яка зраджує чоловіка. І ось Ізраїль є тою жінкою. Так, продовжуємо читати. 4-й стих 2-го розділу. Нехай вона усуне з лиця у себе блуд свій і свої перелюбства з-поміж грудей у себе. А це заклик до жінки усунути блуд свій. Ну, там взагалі в оригіналі, в єврейському, там умножені не блуд свій, а свої блуди, ну, по-українськи так важко сказати, і свої перелюбства, це множені, тобто з лиця і з-поміж грудей у себе. Це, скоріш за все, мова про те, що блудниці, щоб показати, ким вони є, і клієнтів заманити до себе, зрештою, в кожну епоху і сьогодні так само, одягаються специфічно і показують своїм зовнішнім виглядом. Це могли бути якісь знаки, якісь татуажі, якісь особливі, не знаю, там прикраси, по яких їх розпізнавали. І далі. Хай вона усуне ось ці знаки свого перелюбства, а то я роздягну її догола, зроблю її такою, як була в день, коли народилася. Зроблю її немов пустиню, зроблю її неначе суху землю. Я спрагою її занорю. Роздягну догола, і знову ж таки ми перекладаємо це на відносини Бога з Ізраїлем. Роздягнути догола народ – це позбавити його всіх благ. І про ті блага якраз буде й мова. Дітей її не буду милувати, бо то блудницькі діти. Народ Ізраїля. Мати їх будувала, та, що їх зачала, соромом себе покрила, бо говорила, піду я за коханцями моїми, що дають мені хліб і воду, вогню і рон, олію і напої. А ось ця жінка говорить, коханці мене забезпечують. Ну так, матеріально жила із свого блуду. Але Ізраїль, слухаючи це пророцтво, відразу розумів, мова не про блудницю, не про жінку осі, мова про відносини Ізраїлю із Богом. Блудувати – це поклонятися чужим богам. І чому Ізраїль поклоняється чужим богам? Ну, не просто з любові до тих богів, це чисто меркантильні відносини. Поклоняються богам, складають їм жертви. Для чого? А щоб випросити якісь блага, випросити добрий урожай, випросити багатство, випросити здоров'я. Ходять до святилищ, складають жертви Богові, але і богам інших народів. І ось, якщо Ізраїль живе в достатку, має все, а зрештою пам'ятаємо, що ця епоха, коли жив Амос, Осія, була епоха відносного достатку в Північному царстві. Хоч наближалася війна і Асирія, як я вже сказав, але це економічно була досить таки добра епоха. І ось Ізраїль набирає переконання, ці багатства, ця олія, хліб, вовна, і так далі, все, що я маю, а це тому, що я молюся до тих богів. Вони мене забезпечують. І Господь через Осію каже наступне. Ось чому я її дорогу глодами заворочу. Вимрую мур проти неї, так, що вона своїх стежок не знайде. Вона годитиметься за коханцями. Ми чуємо це стосовно жінки, але ми все це відразу ж перекладаємо на відносини Бога з Ізраїлем. Бог каже Ізраїлеві, я позбавлю тебе усіх твоїх благ. Наступить незабаром момент, коли ти всього цього багатства, яким зараз тішишся, уже не матимеш. І тоді вона гонитиметься за коханцями своїми, але не дожене їх. Шукатиме і не знайде їх. І тоді скаже, і ось цікаво, що скаже тоді ця блудниця, яка опиниться у ситуації, коли її коханці покинуть. Піду, повернуся до мого першого чоловіка, бо тоді мені ліпше було, ніж нині. Вона не визнала, що то я давав їй хліб, молоде вино і свіжу олію, що я обсипав її золотом та сріблом, з яких вона собі ваалів, тобто ідолів, наробила. А ось вона суть цього. Це якщо Ізраїль і тішився якимсь благоденством, то не тому, що ідоли в цьому помагали, а тому, що Господь дарував. Господь єдиний, який може Ізраїлеві дати або забрати. А Ізраїль у своїй глупоті вважає, що всі ці блага можуть походити від інших богів. Я дивлюся на годинник студії. Як там у нас з часом?
З часом уже ніяк, тому що вже підійшла до завершення. Власне. Так,
але я вирішив перерватися.
Але ми дуже вдячні за цю чудову катехезу. Дозвольте.
Як ви відчуваєте, вона потребує продовження, тому що ми так зупиняємося посередині теми.
А ну, ще дуже власне, багато, що цікаво вибір, сказати. Вибір за вами, отче. Та, вибір за вами. Я скажу, що тема цікава. Пророки, взагалі, це одна з фундаментальних старозавітніх тем, яку можна слухати і слухати.
Дорогі... Так що наступна катехеза продовження.
Добре. Дорогі слухачі Радіо Марія, з нами на зв'язку був отець Володимир Кусняш. Він розповідав нам сьогодні про пророка Осію. Сьогодні ще ця катехеза вже буде на сайті. Ми вдячні отцю і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!